เมื่อปูตินเล่นสงครามจิตวิทยากับสหรัฐอเมริกาและพันธมิตรประธานาธิบดีรัสเซียวลาดีมีร์ปูตินเป็นผู้นำระดับเทพสามารถพยุงตัวเองอยู่ในอำนาจได้นานถึง2ทศวรรษมีกลยุทธ์เต็มสำรับไม่น่าแปลกใจเกมจิตวิทยาสงครามที่ปูตินนำมาเล่นกับสหรัฐอเมริกาและองค์การนาโต้ได้ผลอย่างดีเลิศปูตินเคยเป็นหัวหน้า KGB มาก่อนรู้หมดว่าสังคมในโลกตะวันตกและยุโรปมีอะไรที่บอบบางและเข้มแข็งสามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้ในช่วงสหภาพโซเวียตล่มสลายเขาเป็นหัวหน้าประจำการสำนักงานสืบราชการลับรัสเซียในกรุงเบอร์ลินซึ่งเป็นจุดที่เขาเริ่มเห็นความเสื่อมถอยของสหภาพโซเวียตและในที่สุดก็แตกสลายสร้างความช้ำใจให้ปูตินอย่างยิ่งในหัวใจปูตินมีความตั้งใจอันแน่วแน่คือต้องพยายามเสริมสร้างอิทธิพลรัสเซียให้กลับมายิ่งใหญ่เหมือนเดิมอีกครั้งเหมือนในอดีตสหภาพโซเวียตซึ่งเป็นโจทย์ใหญ่โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการรักษาอธิปไตยแห่งดินแดนของอดีตสหภาพโซเวียตไม่ให้มันถูกแบ่งแยกออกไปอีกเหมือนปี1990ปูตินจะไม่ยอมให้ใครหน้าไหนมาข่มขู่เรื่องความมั่นคงชายแดนที่ถูกล้อมรอบด้วยพันธมิตรของสหรัฐอเมริกาและองค์การนาโต้ในทางด้านตะวันออกและทางภาคใต้ของประเทศรัสเซียมีท่าทีชัดเจนประเด็นยูเครนคือในอนาคตถ้ายูเครนเป็นสมาชิกนาโต้ก็เท่ากับว่าตอนใต้ของรัสเซียมีศัตรูมาตั้งค่ายทหารข้างบ้านจะเอาอาวุธประเภทไหนมาไว้สำรองย่อมได้เรื่องนี้ปูตินยอมไม่ได้เด็ดขาดได้ยื่นคำขาดว่ายูเครนต้องไม่เข้าเป็นสมาชิกองค์การนาโต้ส่วนประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาโจไบเดนกับองค์การนาโต้ตอบโต้ชัดเจนเช่นกันยูเครนมีเสรีภาพที่เข้าร่วมเป็นสมาชิกองค์การนาโต้หรือไม่มีประเทศบังคับได้ขึ้นอยู่กับความสมัครใจปูตินแสดงถึงความเด็ดขาดที่เล่นเอาสหรัฐอเมริกาและสมาชิกองค์การนาโต้หนาวไปเลยก็คือส่งทหารรัสเซียมากกว่า 100,000 คนอาวุธครบมือพร้อมถล่มยูเครนได้ทุกเมื่อปูตินรู้และเข้าใจจิตวิทยาของโลกตะวันตกดีคือยูเครนไม่มีความสำคัญพอที่จะพลีชีพเข้าป้องกันอธิปไตยแห่งดินแดงให้ตอนรัสเซียส่งทหารเข้ายึดไครเมียในปี2014ไม่มีประเทศไหนส่งทหารมาตอบโต้การรุกรานที่ผ่านมามีแต่คำขู่เกี่ยวกับการแซงชั่นด้วยมาตรการเข้มงวดที่สุดเพื่อทำโทษผู้นำรัสเซียหากรัสเซียล้ำเส้นเข้าไปในยูเครนในยุโรปช่วงฤดูหนาวพลังงานนำเข้าจากรัสเซียเป็นสิ่งที่มีค่ามากที่สุดมิฉะนั้นคนยุโรปจะหนาวตายนี่ก็เป็นสาเหตุหนึ่งสหรัฐอเมริกาพยายามหาทางเลือกทางด้านพลังงานให้ยุโรปโดยการชักจูงเอาประเทศเล็กๆอย่างกาตาร์ในตะวันออกกลางมาเล่นเกมนี้ด้วยเนื่องจากมีแก๊สธรรมชาติเยอะสหรัฐอเมริกาตอนนี้ไม่ต้องพึ่งพลังงานนำเข้าจากตะวันออกกลางอีกต่อไปสามารถสกัดน้ำมันจากทรายและก้อนกรวดชาวออยล์ได้แล้วทำให้มีปริมาณแก๊สธรรมชาติที่เป็นผลพลอยได้จากการสกัดทรายน้ำมันซึ่งมีปริมาณมากพอที่จะส่งออกไปยังยุโรปได้ต้องการลดการพึ่งพาพลังงานจากรัสเซียเยอรมนีเป็นประเทศที่ต้องรับเคราะห์เต็มๆจากเกมเลือดเย็นที่ปูตินหยิบมาเล่นกับพันธมิตรของสหรัฐอเมริกาไม่มีประเทศใดในยุโรปที่มีประวัติศาสตร์ซับซ้อนมากเท่ากับ2ประเทศนี้ผู้นำเยอรมนีจึงมีความคิดเห็นต่อท่าทีของรัสเซียที่แตกต่างกันผลต่อเนื่องจากการประจันหน้าคือความแตกแยกระหว่างประเทศยุโรปอีกประเด็นคือท่าทีของยุโรปต่อสหรัฐอเมริการัสเซียไม่ต้องการบุกรุกยูเครนในช่วงนี้อยู่แล้วเนื่องจากจะทำให้แผนยุทธศาสตร์กดดันในระยะยาวเสียหายขณะนี้รัสเซียได้เปรียบทางด้านเชิงยุทธศาสตร์แค่ได้สร้างแรงกระเพื่อมให้เหล่าสมาชิกยุโรปทั้งหมดได้เข้าใจและเข้าถึงความห่วงใยเรื่องความมั่นคงของรัสเซียที่เกี่ยวโยงกับองค์การนาโต้ซีเอาโซอินวิทยาการออนวันที่1ธันวาคม2021 SpaceX กำลังจะทดสอบให้บริการบรอดแบนด์ผ่านดาวเทียม Starlink บนเครื่องบินนอกจากนี้ปูตินยังรู้ว่าต่อไปนี้จะมีประเทศใดยุโรปที่พอคบได้เป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ในวันข้างหน้าพิสูจน์อักษรสุทธยาเกตจำรัดเนื้อหาที่เกี่ยวข้องทำไมพรรคเอ็นแนวดีของเมียนมายังรักษาที่นั่งในยูเอ็นได้เมื่อ3ทหารเสืออินโดจีนกลับมาพบปะกันจะเกิดอะไรขึ้นต่อไปอาเซียนลงโทษเมียนมาไม่เชิญมินอองไหลร่วมประชุมสุดยอดผู้นำอาเซียนรีวิวจอห์นลิวอิสกู๊ดทรัฟเฟิลแง่มุมหลากหลายของชายที่ก่อความวุ่นวายเพื่อประชาชน